Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan ümid edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik irəliləyiş olmayacaq. Bu gecə Sankt-Peterburqda Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb. İran uranı zənginləşdirməkdən imtina eləməyəcək. İranın İsveçrədəki səfiri Keyvan İmani belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bu gecə bir qrup Ermənistan kəşfiyyatçısı Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində sərhədi keçməyə cəhd edib, cəhdin qarşısı alınıb. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan tərəfdən itki yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu.
Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus bir qrup kəşfiyyatçı sərhədlərimizi keçməyə cəhd edərkən Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən onların bu əməlinin qarşısı alınmışdır, özü də çox qətiyyətli olmuş. Düşmən iki yerə çəkilmişdir. Onlardan bir kəşfiyyatçı məhv edilmişdir, qalanlar qaçmışlar. Öldürülən Qor Mikhailovic Manasanyanın meyidi və üstündəki silahı Azərbaycan tərəfdə qalmışdır.
Eldar Sabiroğlu. Bu gecə Sankt-Peterburqda Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb. Rusiyanın Interfax agentliyinin məlumatına görə 34 yaşlı qeydiyyatsız yaşayan Qabil Şahmalıyevin meyti Starodervenks küçəsindən tapılıb. Meytin boyun hissəsində udlu silahdan açılmış yara izləri və bıçaq izləri aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Türkiyə və Ermənistan arasındakı münasibətlərdə ortada maraqlı fikirlər var. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib. Braza bildirib ki, həm Ankarada, həm də Yerevanda iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində həqiqi səylər var. Amerikalı həmsədr Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarı Abdullah Gülü sentyabrın 6-sında keçiriləcək Ermənistan-Türkiyə futbol oyununa dəvət etməsinə də toxunub. O, ümid etdiyini bildirib ki, Gül bu dəfə bu dəvəti qəbul edəcək.
Certainly cannot speak for President Gül or the Turkish government, but
mən əlbəttə ki, prezident Gülün və Türkiyə hökumətinin əvəzinə danışa bilmərəm. Amma biz ümid edirik ki, o bu qızıl imkandan istifadə edəcək və indi bu beynəlxalq tədbirdən təqvimin hədiyyəsi kimi istifadə edərək bu prosesi irəli aparmağa cəhd edəcək. Onu da qeyd etməliyəm ki, Türkiyə prezidentini dəvət etməklə eləcə də birgə tarixli araşdırıcı komissiyanın mümkünlüyü barədə danışmaqla prezident Sarkisyan çox cəsarətli addım atıb. Çünki eyni addımı təklif edən bir çox müxalif qüvvələr var.
Politicians who used to call for those very same steps.
Matthew Braza. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi isə Ermənistanla danışıqlarda başqa məna axtarmamağa çağırıb. Səfirlikdən APO-ya verilən açıqlamada deyilir ki, Türkiyə 1991-ci ildən Ermənistanı dövlət kimi tanıyıb. Bu çərçivədə iki tərəf arasında zaman-zaman təmaslar da olub. Səfirlik belə düşünür ki, Ermənistan və Türkiyə diplomatlarının belə görüşlərində hər hansı başqa məna axtarmaq lazım deyil. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dünən erməni diplomatları ilə görüş xəbərini təsdiqləyib. Əli Babacan deyib ki, onun tapşırığına əsasən erməni diplomatlarla ara-sıra görüşlər olur. Bu görüşlərdə yüksək rütbəli türk rəsmiləri iştirak edirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə ümid edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik irəliləyiş olmayacaq. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Türkiyə dəfələrlə öz rəsmi mövqeyini bildirib və həmişə qeyd edib ki, nə qədər ki Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında saxlayır, Ermənistanla hansısa bir diplomatik irəliləyiş mümkün olmayacaq. Və biz ümidvarıq ki, Türkiyə bu mövqeyindən dönməyəcək.
Xəzər İbrahim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran uranı zənginləşdirməkdən imtina eləməyəcək. Bunu İranın İsveçrədəki səfiri Keyvan İmani deyib. Bugün İsveçrədə İranın nüvə proqramı müzakirə olunur. Görüşdə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Javier Solano, Çin, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və ilk dəfə olaraq Amerika nümayəndəsi də iştirak edir. Amerikanı danışıqlarda 3-cü dərəcəli diplomat William Burns təmsil edir. Lakin Burns diskussiyalarda iştirak eləmir, müşahidə edir. Ancaq Amerika nümayəndəsinin iştirakı Vaşinqtonun İranın nüvə işləmələri ilə bağlı mövqeyinin dəyişdiyini göstərir. Tehran Amerikanın bu qərarını alqışlayır. Amerikanın Guantanamo həbsxanasının ilk məhbusu iyulun 21-də mühakimə olunacaq. Yemen vətəndaşı olan Səlim Həmdan bir vaxtlar Əl-Qaida lideri Usama Bin Ladenin sürücüsü olub. Həmdan terroru dəstəkləməkdə və terrorçularla əlbir olmaqda ittiham olunur. Onu ömürlük ya da uzun müddət azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. İndiyə kimi Guantanamo həbsxanasının 20 məhkumuna ittiham irəli sürülüb. Rusiya ordusunda intihar və bədbəxt hadisələr nəticəsində ilin əvvəlindən 208 adam həlak olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin dünən yaydığı məlumatda deyilir ki, təkcə iyun ayında 33 adam həlak olub, onlardan 20-si özlərini öldürənlərdir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə, xəbərlərin növbəti buraxılışını bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Sesçi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə qadınlar arasında həmrəylik birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və qadın problemlərinin tədqiqat birliyinin sədri Sacidə Abdulvahabovadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bugünkü söhbətimizdə qonaqların sırf qadın təşkilatlarının təmsilçiləri olmaları təsadüf deyil. Biz bu dəfə qarşıdan gələn prezident seçkilərində qadın təşkilatlarının rolundan bəhs edəcək. Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı qadınlar da bu prosesdə fəal iştirak edirdilər. Hərəkatın elə ilk dövrlərində qadın təşkilatları yaranmağa başlayırdı. Təkcə Dilara Əliyevanın rəhbərlik etdiyi qadın hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyətini yada salmaq kifayətdir. Və yaxın 3-4 ildə də siyasi meydanda çox fəal qadın təşkilatları var idi. Mən bununla bağlı Qara Örpəkli Qadınlar Təşkilatını yada salmaq istəyirəm. Onlar ən müxtəlif, orijinal etiraz aksiyaları keçirirdilər. İndi prezident seçkilərinə 3 aydan da az bir vaxt qalıb. Bəzi siyasi müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir tərəfdən bütünlükdə siyasi qüvvələrdə bir passivliyi var və üstəlik onların fikirlərinə görə qadın təşkilatlarının fəaliyyəti ümumilikdə heç görünmür. Bax, mən bilmək istəyirdim ki, buna səbəb nədir? Əvvəlcə Ruhəngiz xanım sizin fikrinizi eşitək, sonra Sacidə xanım da öz mövqeyini bildirər.
Həqiqətən də seçkilərə 3 ay qalmasına baxmayaraq hazırda çox bir passivlik var. Bu təkcə qadın təşkilatları, qadınlar arasında deyil, eyni zamanda bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətində bir passivlik müşahidə olunmaqdadır. Bunun da bir çox səbəbləri var. Biz bir səbəbin kimi, məsələn, ölkədə çox sürətli bir inflyasiya gedir. Qadın təşkilatları həmin inflyasiya ilə ayaqlaşa bilmirlər. Ona görə istər-istəməz o daimi fəaliyyətdə olmaq, daimi fəaliyyət göstərən ofislər saxlaya bilmirlər. Tədbirlər keçirmək üçün ətraflarına çox qadınları cəlb eləyə bilmirlər. İkinci səbəbə siyasi mühitdə olan bir süslük də var, o da rol oynayır. Ona görə ki, xüsusilə bu regionlarda özün göstərir. Adətən siyasi partiyalar güclü olanda, onların regionlarda nümayəndələri olan yerli lider qadınlar öz ətraflarına bir xeyli qadın cəmləşdirə bilirlər. Sonra qadın təşkilatları yaradırlar. Məsələn, siyasi partiyaların qadın qollarını yaradırlar. Artıq o siyasi mühitdə, siyasi partiyalardakı zəifləmə gedib, ona görə istər-istəməz o qadın liderlərin özündə də bu zəifli gözün göstərir. Sonra bir səbəbin biri budur ki, sözünüzü qadınlarda seçkilərə inamazdı. Ümumiyyətlə, bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətində, məsələn, 2005-ci il seçkilərində kifayət qədər qadınlar öz namizədliklərini vermişdilər. Amma bundan sonra isə, yəni qadınların elə bil, o 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra bir xeyli inamları azaldı
bu,
seçkilərə.
Bu, üzr istəyirəm, Ruhəngiz xanım, yəni bu ümumiyyətlə azad və ədalətli seçkilərə inamsızlıqdır, yoxsa burada həm də gender bərabərliyinin pozulması məsələsi var.
Hər ikisi var. Həm azad və ədalətli seçkilərə bir inamsızlıq məsələsi var, həm də ki, bütövdə gender məsələsi də var.
Səcidə xanım, bəs siz necə hesab edirsiniz?
Mən müəyyən qədər əlbəttə ki, Ruhəngiz xanımla razıyam. Ancaq ki, mənim də müəyyən qədər öz mülahizələrim var o sizin verdiyiniz o suala. Mənə də gəlir, o qədər düzgün fikir irəli sürmürlər. Əlbəttə, seçki siyasi bir mübarizədir, siyasi bir hərəkətdir və burada aktivlik siyasi bir aktivlikdir. Və bu siyasi aktivliklə məşğul olan, əgər biz cəmiyyətdəki qeyri-hökumət təşkilatlarını qadın və kişilərə əgər ayırırıqsa, digər təşkilatlarda da həmin o sizin dediyiniz passivlik var. Nəinki qadın təşkilatlarında. Bu nədən ibarətdir? Mənə gəlir ki, bayaqları Ruhəngiz xanım dediklərində burada bir yəqin dərəcədə həqiqət var. Bir də başqa bir şey də mən nəzərinizə salmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, seçkilərdə aktivlik başlayır artıq seçkilərə o start verilməsindən.
Təbliğat,
təşviqat hələlik buna müəyyən qədər vaxt qalıb. Bu iyul ayının axırında artıq buna start veriləcək.
Səcidə xanım, bəs bu qarşıdan gələn prezident seçkilərindən nə gördünüz? Yəni necə hesab edirsiniz? Azad və ədalətli seçkilər üçün hansı imkanlar var? Və yaxud yoxdursa hansı addımlar atılmalıdır?
Yo, bilirsiniz, hansı addımların atılması artık bu geçtir. Yani burada artık ona da hansı addımlar atılmalı. Bunun için bilir, bundan qabaq o addımlar irəli sürülüb, fikirlər irəli sürülüb. Buna deməli, ATƏT daxilində də bu məsələ baxılıb. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda əsasən xarici təşkilatlarda ATƏT bu seçkilərlə məşğul olur. Və seçkilərdə iştirak etmək istəyən siyasi partiyalar və qurumlar, deyək ki, siyasi partiyalar yox, hər bir prezidentliyə namizəd indi fərdi olaraq da öz namizədliyini irəli sürə bilər, partiya daxilində də irəli sürə bilər və bu seçkilərlə məşğul olan bu insanlar öz fikirlərini, öz deməli tövsiyələrini irəli sürüblər. Bu tövsiyələrin demək olar ki, əksəriyyəti həyata keçməyib. İndi bundan sonra hansı addımların atılması artıq bu mümkün deyil.
Yaxşı, onda azad və ədalətli seçkilər üçün nə dərəcədə imkan var? Yoxsa imkan yoxdur?
Bilirsiniz, azad və ədalətli seçkilər üçün müəyyən dərəcədə mənə elə gəlir ki, insanlar özləri burada cavabdeh olmalıdır, seçicilər. Seçkilərin əgər ədalətli keçməsini biz istəyiriksə, biz öz səsimizi qorumağı bacarmalıyıq. Və təkcə qadın təşkilatlarını yox, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəsi ondan ibarətdir ki, seçiciyə başa salsın ki, seçici necə öz səsini qoruya bilsin. Bundan ötürü o nəyi bilməlidir? Onun hansı hüquqları var? Və hüquqlarını o necə qoruya bilər?
Ruhəngiz xanım eşdəyib, bəs siz necə hesab edirsiniz Ruhəngiz xanım?
Mən də hesab edirəm ki, vətəndaş, xüsusilə seçicilər çox aktiv olmalıdırlar. Əslində, vətəndaş cəmiyyətinin deməli, aktiv olmasının bir səbəbi də seçicilərin, vətəndaşların aktiv olmasıdır. Cəmiyyətin özündə bugün seçicilər aktiv deyil, vətəndaşlar aktiv deyil. Yəni, onların özündə də bir inamsızlıq var. Mənim bayaq sadaladığım məsələlər əslində cəmiyyətin niyyətə aiddir, həmin seçicilərə aiddir. O nöqteyi nəzərdən seçicilər özü də passivdir. Sonra bir məsələni də götürmək lazımdır ki, məsələn, həmin seçiciləri aktivləşdirmək də olardı. Məsələn, ayrı vaxt biz bu vaxtacan dəfələrlə seçicilərlə işləyirdik, məsələn, seçici qadınlarla görüşürdük, dərin masalar, seçkilər haqqında onların problemlərini öyrənirdik. O problemləri ən azı biz çatdırırdıq o namizədlərə, ictimaiyyətin diqqətlərinə ki, namizədlər də öz platformalarını hazırlayanda həmin problemləri salırdılar qadınlarla bağlı. Təəssüf ki, biz bu il hələ ki onların heç birini etməmişik. Məsələn, seçkilərə start veriləndən sonra gedəcəkdir aktivləşmə. Amma mən fikirləşmirəm ki, məsələn, həmişəki illərdə olduğu səviyyədə bu aktivləşmə gedəcək.
Aydın, bəs vətəndaş məsuliyyətindən danışıldı. Bəs burada hakimiyyətin məsuliyyəti sizcə nə dərəcədə vacibdir? Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə təminat baxımından.
Məsələ burasındadır ki, əsas məsuliyyət hakimiyyətin məsuliyyətidir.
Bəs Ruhəngiz xanım, azad və ədalətli seçkilərə inan var mı sizdə? İndiki şəraiti bu baxımdan necə dəyərləndirirsiniz?
Hələ ki, o gedən proseslər çox zəifdir. Ancaq əsas fikri biz seçki start götürəndən sonra namizədlər kimlər olacaq, onlara o ayrılan vaxtlar, ondan sonra yaradılan şəraitlər, imkanlar, onları müqayisə eləyəndən sonra şəxsən mən dəqiq məlumat verə bilərəm.
Aydındır. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi təxmini namizədlər bəllidir. Qadın namizəd yoxdur. Mən səhv etmirəmsə, bu vaxta qədər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində heç bir qadın namizəd olmayıb.
Olubdur. Lalə xanım.
2003-cü ildə
Lalə Şövkət 2003-cü ildə özə 3-cü yerdə durdu səs yığmaq etibarilə.
Hə, üzr istəyirəm. 2003-cü prezident seçkilərində olub, bəli. İndi isə belə çıxır ki, olmayacaq. Çünki Lalə xanım Azadlıq blokunda təmsil olunur. Həmin blokda belə çıxır ki, seçkiləri boykot etmək niyyətindədir. Yəni bir Lalə Şövkəti çıxmaq şərti ilə belə çıxır ki, onda qadın namizəd olmur. Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Etibar məsələsi.
Buyurun, buyurun Səcidə xanım.
Ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra o siz ki bayaqlar başladınız ki, Azərbaycan müstəqillik, yəni o ilk 90-cı, 91-ci ilə o hərəkətlərdə doğrudan da qadınlar qabaqda idi. Elə bir ki, qadınlar o dövrdə qabaqda gedə-gedə, sonra artıq müstəqillik əldə edildikdən sonra müəyyən vəzifələr bölgəsində qadınları bir qədər marginallaşdırdılar, bir qədər uzaqlaşdırıldı.
Kim elədi
bunu? Bunu cəmiyyət elədi. Cəmiyyətdə müəyyən bir vəzifəni tutmaq üçün müxtəlif amillər var, faktorlar var. Əgər qadınlar bu faktorları əldə edə bilmirlərsə, onda onların hər hansı bir yeri tutması çox çətindir. Burada birincisi cəmiyyətdə qəbul edilmədir. İkincisi qadının deməli müəyyən bir vəzifəyə gəlməsindən ötürü onunla namizəd olan, onunla rəqib olan kişidən bir iki baş hər tərəfli o üstün olmalıdır ki, o öz sözünü deyə bilməyə qabil olsun, imkanı olsun. Yəni bu cəmiyyətdən irəli çıxır. Üçüncüsü müəyyən qədər qadınların maddi seçkilərdə siz bilirsiniz ki, əsasən maddi vəsait böyük rol oynayır və bizim qadınlarımızda da çox təəssüflər olsun ki, o pul vəsaiti çox azdır.
436-77-41 Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qadınlar Arasında Həmrəyli Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Qadın Problemlərinin Tədqiqat Birliyinin sədri Sacidə Abdülvahabovadır. Fikirlərinizi bildirərsiniz. Bəs burada qadınların özünün belə deyək ki, məsuliyyəti yoxdur mu? Bu, qadının... Mən nə baxımdan soruşuram? Mən özüm qarşılaşdığım məsələlərlə bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Adicə küçə sorğusu keçirirsən, mən bir qədər əvvəl Ruhəngiz xanımla da bu barədə danışdım. Müəyyən məsələlərlə bağlı sorğu götürürsən. Qadınlar nəsə danışmağa, öz sözün, öz fikrin bildirməyə ehtiyat edirlər. Baxırsan, müasir geyinib, təhsilli qadın da ancaq öz fikrin ifadə eləməyə nədənsə ehtiyat edir. Yəni burada qadının özünün...
Mən sizinlə o barədə razılaşmazdım, çünki mən universitetdə dərs deyirəm. Universitetdə
yox, söhbət sizdən getmək.
Yox, mən özümü mən nəzərdə tutmuram. Və orada bizim deməli auditoriyamızda qızlar da, oğlanlar da var. Mən demək istəməzdim ki, mütailə sahəsində qızlarımız oğlanlara nisbətən zəifdir. Və sizin o küçədə götürdüyünüz o sorğularda deyirsiniz ki, yəni intellektual xarici görünüşə malik olan qadınlar da siz onlara suallar verirsə, onlar ehtiyat edirlər. Bəli. Bu deməkdir ki, güya onların siyasətdə xəbərləri çıxmır.
Bilmirəm.
İndi mənə çox maraqlı olar, çünki elə sorğuları biz də aparırıq. Və biz heç də deyə bilmərəm, məsəl ki, mənim təşkilatım apardığı sorğularda ki, kişilərə nəzərən qadınlar daha zəif cavab verirlər.
Onda kişilərə cavab verməkdən ehtiyat edirlər.
Mən deyə bilmərəm, yox, kişilərə cavab vermədi. Mən çox vaxt o sorğuları, o küçə sorğularını televiziyada göstərəndə ki, o oğlanlara, kişilərə də cavab verərlər. Mən heç o kişilərin dediyi cavablardan da mən razı deyiləm ki, deyim ki, onlar da çox yaxşı qadınlara nəzərən çox yaxşı cavablar verirlər. İkincisi, qadınlarımızın böyük potensialı var. Həqiqətən, bizim qadınlarımızın imkanları yoxdur, o potensiallarını reallaşdırsınlar. Və qadın prezidentliyə gəlib çıxmadan ötürü müəyyən dərəcədə bizim dövlət hakimiyyət strukturlarında qadınlarımızın sayı çoxalmalıdır.
Bəziləri çox var. Azdır. Parlamentin sədr müavini qadındır.
14 qadın var 125-dən. 11% təşkil edir. Bu böyük dəhşətdir. Qırğızıstanda 30%-dir keçmiş SNQ ölkələrindən. Xarici ölkələrdə bu nə qədərdir? Azərbaycanda həmişə SSRİ dövründə qadınların sayı ən çox olub. 39-40% olub. İndi isə bizdə 11%-dir və getdikcə aşağı düşür.
Rühəngiz xanım, bunun səbəbi nə ilə bağlıdır?
Deməli, siz milli azadlıq mübarizəsindən danışdınız. Doğrudan da milli azadlıq mübarizəsi dövründə qadınların böyük bir hissəsi bu milli azadlıq mübarizəsinə qoşuldular, bu hərəkətə qoşuldular. Və onda qadınlar çox aktiv idilər. Hətta o mübarizə qutarandan sonra da o aktivliyin dalğası qalırdı və həmin qadınlar müxtəlif sahələrdə, ictimai siyasi həyatda öz aktivliklərini davam elətdirirdilər. Bu da hətta ictimai siyasi həyatda olmayan qadınlara, hətta evdar qadınlara da öz təsirini göstərirdi ki, adicə televizorda baxanda onlar simpatiya elədikləri adamların adını çəkirdilər və çalışırdılar ki, seçkilərdə onlara səs versinlər. Yəni, milli azadlıq hərəkatının qadınların aktiv olmağına çox böyük rolu oldu. Sonralar isə getdikcə artıq bu çəkilmələr başladı. Sizin dediyiniz məsələ nətədir? Hazırda istəyirsiniz müəllim qadını götürün, istəyirsiniz başqa qadınları götürün. Bir qadın ailəsini dolandırmaqdan ötəri 3-4 yerdə işləyir. Qadının vaxtı yoxdur ki, əsasən o mütahil eləsin. Qadının vaxtı yoxdur ki, o ictimai həyatda məşğul olsun. Yəni, boş vaxtını çalışır müəllimdirsə, əlavə uşaq hazırlaşdırsın. Məsələn, adicə qadın salonunda işləyirsə qadın, işdən sonra gedir evlərdə saç kəsir, məsələn, məşğul olur ki, pul qazansın. Yəni, qadın bütün əsas vaxtını verir ki, maliyyə qazana bilsin, ailəsini dolandırsın, biraz maliyyə müstəqilliyinə nail olsun. Qadınların bu dəqiqə həmin ictimai siyasi həyatdan çəkilməyi məhz o cür sorğulara gətirib çıxardır ki, qadının artıq marağı və vaxtı qalmır. Qadınların ictimai siyasi həyatda aktiv olması üçün birinci onlara maliyyə müstəqilliyi vermək lazımdır. Dövlət tərəfindən hansısa onlara bir imkanlar yaratmaq lazımdır ki, qadının boş vaxtı olsun. O boş vaxtın qadın sərf eləyə bilsin. Mən sizə bir misal gətirmək istəyirəm. Buyurun. Biz keçən il Nepalda olduq. Sədicə xanım da bilir. Nepalda deməli belə götürəndə biz heç onları deyirik ki, zəif inkişaf eləmiş ölkədir, belədir, belədir. Amma orada qadınlara 33%-lik kvota verilmişdi və qadınlar bunu çox fəxrlə deyirdi. Yəni bunları nəzərə alıb fikirləşirəm ki, bizim də hakimiyyət qadınlar üçün müəyyən bir imkanlar, yəni nümunə üçün yox. Məsələn, bu qadına, bu qadına, bu qadına şərait yaratdı. Çox yaxşıdır, amma nümunə üçün olmamalıdır. Bütövlükdə qadınlara imkan yaratmaq lazımdır ki, qadınlar qoşulsunlar proseslərə və rəqabətli qadın təşkilatları, rəqabətə davam gətirən qadın təşkilatları, burada rəqabətə kvota... qadın gətirən liderlər yaransın.
Burada qadınlara kvota verilməlidir, yoxsa bütünlükdə cəmiyyətə sərbəstlik verilməlidir ki, qadınların kişiliyindən asılı olmayaraq.
Biz indi müstəqillik əldə edildikdən sonra kvota sistemi ləğv olub və verilib sərbəst. Bu, müəllif demokratiyanın müəyyən dərəcədə bir daxili bir hissəsidir ki, kişi qadının cinsindən asılı olmayaraq mübarizə aparmalıdır. Bərabərlik. Məsələ burasından ibarətdir ki, qadınlar hər hədə kişilərə nəzərən cəmiyyətdə bir də qəbul edilməyib. Digər tərəfdən, onlar bir qədər zəifdirlər. Zəifliyin də əsas səbəbi odur ki, həm onlar çöl işi görürlər, həm ev işləri tamamilə onların üzərindədir. Sosial nöqtəyi nəzərdə onların deməli təminatları olduqca aşağıdır və bunu aradan qaldırmaqdan ötürü müəyyən bir keçid dövrü üçün o kvota olmalıdır. Aydın.
Mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Mən bu günlərdə bir hüquqşünas qadınla danışırdım. O maraqlı bir fikir səslənirdi. Məsələn bildirdi ki, onun fikrincə elə məsələlər var ki, elə sahələr var ki, orada baş verən məsələlərə ilk növbədə qadınlar, qadın təşkilatları münasibət bildirməlidir, reaksiya verməlidir. Deyək ki, ordadakı baş verən hadisələrə. Bir çox ölkələrin təcrübəsində əsgər anaları təşkilatları
var. Azərbaycanda da var.
Və onlar orada baş verən hadisələrə ilk növbədə dərhal vaxtında reaksiya verirlər. Vətəndaş cəmiyyəti funksiyasını öz üzərlərinə götürürlər. Azərbaycanda o da belə hesab edirdi ki, yəni təkcə siyasətdə yox, başqa sahələrdə də, hətta bəzən ilk növbədə qadın təşkilatlarının, anaların münasibət bildirilməli sahələrdə də bir yəni passivlik var.
Bayaqları mən sizə elə ona görə dedim ki, sizin sualınız bu oldu ki, niyə görə bu hal-hazırda o prezident seçkilərində qadın namizəd yoxdur? Mən ona cavab verdim ki, buna çıxmadan ötürü aşağıdan başlamaq lazımdır, aşağıdan qalxmaq lazımdır. Bizim bütün dövlət strukturlarında qadınlarımızın sayı çox olmalıdır və o qadınlar tanınmalıdır. Cəmiyyət tanınmış insana səs verir. Birdən-birə kimsə öz namizədliyini versin, bu doğru deyil. Və qadın təşkilatları, o sizin dediyiniz kimi həqiqətən, təkcə qadın problemlərinə yox, çünki cəmiyyətdə elə bir problem yoxdur ki, o bilavasitə dolayısıyla gəlib qadınların mənafeyinə uyğun olmasın. O, orada doğrudan da çox özbaşınalıq var. Bizim orduda bütün dünya ordusunda bunlar var. Azərbaycanda isə bu daha da artıqdır. Və əskər anaları təşkilatı var. Və bu problemlə təkcə əskər anaları təşkilatı yox, istənilən qadın təşkilatı məşhur olmalıdır. Ancaq gəlin baxaq ki, bizim əksər qadın təşkilatlarımız öz qarşılarına qoyduqları vəzifələrə nail olurlarmı? Hətta o əskər analarına icazə verilmir orduda gedib müəyyən bir monitoring aparsınlar. Qaldı ki, digər təşkilatlar. Yəni, xaricdə qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin böyük səlahiyyəti var. Olduqca çətindir.
Mən sizə də xanım belə başa düşdüm ki, qadınlar bir növ ikili problemlə üzləşirlər. Bax, ölkədə bir də qadınlara qeyri-bərabərlik.
Bəli, qadınlara. Bu təkcə qadın təşkilatlarına aid deyil. İstənilən Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı götürsün ki, mən gedirəm hər hansı bir rayonda müəyyən bir treyning keçirirəm. O hökmən icra başçısından icazə almalıdır. İcra başçısı da o dəqiqə prezident aparatına müraciət edir ki, müəyyən bir təşkilat gəlib. Görə buna mən icazə verirmi burada? O dəqiqə müəyyən 6-7 nəfər, 8 nəfər bir yerə yığılan kimi o dağa polis gəlir, işdə belə olub. Əgər təşkilatın orada özünün filialı yoxdursa, hər hansı bir yeri deməli icarəyə götürüb nəsə keçirsə, o dəqiqə gəlir, siz burada nə edirsiniz? Nə söhbətlər aparırsınız? Və ora gələn insanlar da deyir, mənim neyimə lazım, gedim o treyningdə iştirak edim, polis gəlib görəcək, mən də orada oturmuşam. Bizə bunlar əslində olmamalıdır. Bizim cəmiyyətimiz vətəndaş cəmiyyəti açıq olmalıdır. Və bizim təkcə qadın təşkilatlarını yox, bütün təşkilatların əsas vəzifəsi o cəmiyyətdəki o şəffaflığı, cəmiyyətin daha açıq olması üçün işlər aparmaq lazımdır. Mənim təşkilatım seçkilərlə çox məşğul olan bir təşkilatdır və bizim vəzifəmiz təkcə qadınların o parlamentdə oturması, prezident kimi öz namizədliyinə irəli sürməsi, bələdiyyə seçkilərində iştirak etməsi deyil. Bizə say lazım deyil. Bizə lazımdır keyfiyyət. Bizə elə qadınlar olmalıdır ki, onlar öz sözlərini desin. Əgər iki namizəd var, biri kişi, biri qadın. O kişi namizəd öz proqramında qadın problemlərini irəli çəkir və dərindən bunu başa düşürsə, mən ona səs verməyə qaldım.
Bir qədər əvvələn də kvotadan danışırdınız.
Mən kvotada bacarıqlı qadınların kvotasından söhbət gedir. Mən demirəm ki, kvotaya görə kimi olaraq oraya biz salaq. Mənim sözüm odur ki, əgər kişi, qadın ikisi də, iki namizəd də eyni qabiliyyətə malikdirsə, o kvotanı nəzərə alaraq qadınlara müəyyən dərəcədə üstünlük vermək lazımdır.
Rəhəngiz xanım siz seçdiniz.
Deməli, istənilən bir problemi həll etmək üçün, onu ictimai rəyə gətirmək üçün vətəndaş cəmiyyətində həmin vətəndaş cəmiyyəti həmin ölkənin vətəndaşlarından dəstək almalıdır. Bax, siz dediniz əskər anaları, orada olan problemlər. Cəmiyyət özü ictimai təşkilatlara dəstək vermirsə, ya vermək istəmirsə, ya verə bilmirsə, tək onda həmin vətəndaş cəmiyyəti o problemi çox ictimailəşdirə bilməz, ondan sonra çox onun həllinə, həlli yollarına nail ola bilməz. Ümumiyyətlə, qadınlara həmişə çalışırlar ki, ikinci rolda görsünlər. İstənilən bir kişi təşkilatı, qeyri deməli, hökumət əks qütbün təşkilatı, hökumət təşkilatı hamısı ikinci rolda görmək istəyir. Hətta namizədlər də. Əgər bir namizəd varsa, o heç vaxt arzulamaz ki, onun rəqibi qadın olsun. Əksinə çalışacaq ki, qadınlar onların təbliğatında böyük rol oynasınlar.
Yəni, mən sizi bir də başa düşürəm ki, yəni, hesab edirsiniz ki, həm bütünlükdə ölkədə rəqabət mühiti yoxdur və üstəlik də bu rəqabət mühitinin olmadığı bir şəraitdə də qadınların da müəyyən qədər
əksinə böyük rəqabət var. İkinci
dərəcəli münasibət.
Əksinə böyük rəqabət var. Kişilər kişilərlə rəqabətdədirlər. Bir tərəfdən bir qadın gələndə deyirlər bu hardan gəldi? Onu daha da şantaj etməklə. Bax keçən parlament seçkilərində həqiqətən də 200-dən artıq qadınlar var idi və onları məcbur edildilər ki, axırda öz namizədliklərini, öz arzularını geri götürsünlər. Necə? Onlar şantaj edildilər.
Kişilər birləşdilər.
Yox, qadına qarşı kişilər birləşmədi. Buna seçki prosesi birləşdi. Onlara dedilər.
Səzidə xanım, belə çıxır ki, yəni kişilərdə də rəqabət mühiti yoxdur da.
Var, necə yəni yoxdur? Mən çox özür istəyirəm, rəqabət mühiti.
Azad və ədalətli seçkilər baxımından rəqabət mühiti varmı? Mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, 10 ya 15 prezident seçkilərində namizəd olacaq.
Bəli.
Qadın namizəd yoxdur, kişi namizəd.
Bəli. Hələ bilmək olmaz. Rəqabət hökmən olmalıdır. Bu seçkinin əsas prinsiplərindən biridir.
Yox, aydın olmalıdır. Varmı?
İndi?
Bəli.
Başlayan əlbəttə ki var. Necə rəqabət yoxdur? Rəqabətsiz seçki olmaz ki.
Bərabər imkanlar.
Tüm deməli namizədlər üçün eyni şərait yaranmalıdır. Eyni televizordə saatlar ayrılmalıdır. Aydın eyni qəzetlərdə səhifə ayrılmalıdır. İndi baxacaq görək ki bu indi necə başa düşəcək.
Hələ ki seçki standı.
Hələ seçki startı başlamayıb axı.
Rəsmi verilənlə
kampaniya başlamayıb.
Ancaq mən bir söz demək istəyirəm. Mən bir söz.
Deyək ki, müxalifətdən olan namizəd var, hakimiyyətdə olan namizədlər var. Onların indi təbliğat imkanları, yəni onlara yaxın olan televiziyaların, qəzetlərin sayı, təbliğat imkanları.
Belə resurslar, bəli, başlanğıc şərtlər bərabər deyil. Başlanğıc şərtlər bərabər deyil. O ki qaldı siz dediyiniz məsələyə, qaldı məsələn, biz elə kvotanı ona görə istəyirik ki, qadınlar qeyri bərabər şəraitdə o mübarizə apara bilsinlər. Yəni qadın təhqir olunanda çəkilir. Ən azı onun ailəsi imkan vermir ki, qadın şantaj alsın. O şantaj görəndə ailəsi, yoldaşı, ailəsi deyə çəkilir. Kvota ona görə lazımdır ki, qadın qadınla mübarizə aparsın, qadın kişi ilə mübarizə aparmasın.
Yox, bir halda ki, rəqabət mühiti yoxdur.
Bəli.
Rəqabət mühiti yoxdur. Onda hər hansı bir kvota müəyyənləşir. Onda kim zəmanət verir ki, o kvota obyekti müəyyənləşdiriləcək? Bir halda ki,
o başqa məsələdir. Əvvəlcə biz o kvotaya nail olaq məsələn. Ondan sonra başqa məsələdir.
Bəlkə əvvəlcə elə bütünlükdə cəmiyyətdə rəqabət mühitinin olmasına nail olmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə rəqabət mühiti var, amma zəifdir. Ona görə ki, başlanğıc şərtlər bərabərdir. Seçkilərdə mütləq seçki futbol oyunu kimi bir şeydir. Başlanğıc şərtlər bərabər olmalıdır. Və komanda oyunudur. Ondan sonra hansı komanda güclü olacaqsa o qalib gələcək. Yəni bəri başdan artıq görünür ki, hansı komandanın resursları güclüdür. Ona görə də bəri başdan demək olar ki, kim qalib gələcəkdir. Amma söhbət bayaq siz dediniz ki, qadın namizəd olmayacaq, hələ onu bilmək olmaz. Hələ seçki, yəni o da siyasi bir məsələdir. Hələ seçki artıq o başlayandan sonra ola bilər ki, qadın namizədi öz namizədliyini irəli sürəcəkdir. Hələ ona bəri başdan
demək. Mənim böyük şübhəm var. Mənə gəlir ki, bizim indi qadın təşkilatlarının bu prezident seçkisində bizim əsas vəzifəmiz odur ki, əhali seçkilərdə iştirak eləsin, ses verməyə gəlsin. Və biz çox çalışacağıq ki, məsəl üçün o namizədlərin ki, hansıların ki, hüquqları seçki prosesində kampaniyasını pozulacaq, onların hüquqlarını müdafiə eləyək. Ancaq gələn seçkilərdə isə, parlament seçkilərdə, biz əlbəttə ki, o qadın namizədlər üçün böyük mübarizə aparacağıq.
Mən fikirləşirəm ki, yəni hansı mühitin olmasından asılı olmayaraq rəqabət mühiti var, yoxdur. Əslində siyasi proseslərə də iştirak etmək lazımdır. Seçki özü bir siyasi prosesdir. Bu prosesdə mütləq iştirak etmək lazımdır. Mütləq rəqabət mühitin hətta zəif də olsa yaratmaq lazımdır. Çünki cəmiyyətin gələcək yaşam tərzi bu siyasi proseslərdən, seçkilərdən çox asılıdır.
Səcidə xanım, əlavə fikriniz varsa buyurun.
Əlavə fikrim mən ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, istənilən Azərbaycandakı seçkilərdə qadınların böyük rolu olmalıdır. Bu birincisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçici, yəni səs vermə qabiliyyətinə malik, o hüquqına malik olan qadınların sayı kişilərə nəzərən çoxdur. İndi qadınların sayı 51, kişilərin sayı 49% təşkil edir. Bu o qədər də çox böyük fərq deyil. Əsas fərq onun nəticəsində meydana gəlir ki, bizdə iş dalısı üçün Rusiyaya, xüsusilə Türkiyə, daha çox Rusiyada olan kişilərin sayı çoxdur. Deməli, Azərbaycanda seçici kimi gəlib ses verən qadınların sayı kişilərin sayına nəzərən daha çoxdur. Ona görə biz onları aktivləşdirməliyik. Təkcə səs günü yox, o namizədlərin o seçki kampaniyasında, bölgələrdə ki, o seçicilərlə gəlib görüşürlər. Orada onlar iştirak etsinlər, öz suallarını versinlər o namizədə. Namizəd də hiss eləsin ki, xalq məndən nə istəyir.
Təşəkkür edirəm, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin bircə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Qadınlar Arasında Həmrəylik Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Qadın Problemlərinin Tədqiqat Birliyinin sədri Səcidə Abdulvahabova idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ ola qalın.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Bakının suyu niyə qaradır?
2008-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına Azərsuya 110 milyon manat investisiya qoyulub. Son 4 ildə Azərsuya 168 milyon manat dövlət vəsaiti hesabına investisiya qoyulub.
Bakıdakılar Azərsudan şikayət edir, ermənilər Yerevançurdan. Ekspert Abqar Eqoyan deyir ki,
suyla bağlı minimal tələb belə olmamalıdır. Vətəndaş vaxtında su ala bilməyibsə, ona 4 dəfə artıq pulsuz su verilməlidir. Amma mən Yerevançurda belə şey olduğunu eşitməmişəm. Halbuki hamı bilir, Yerevançur özü də bilir ki, su fasilələrlə verilir. Qrafik pozulur.
Gürcüstanda içməli su üçün heç bir təşkilat məsuliyyət daşımır. Krandan qurbağa da çıxıb, soxulcan da başqa zirzibildə. Boruları dəyişmək lazımdır. Onlar o qədər köhnəlib ki, hər həftə təmizləsələr də ertəsi günün yenidən çirklə dolur. Əsl müsibətdir bu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə sudan, daha doğrusu susuzluqdan danışırıq. Yay gəlib və Bakının əhalisindən çox kəmərləri susuzlayıb. Amma Bakıda ilə qışda da su fasilələrlə verilir və Bakı sakinlərinin çoxu yəqin bilmir ki, əslində su daim gəlməlidir. Əslində yaşayış binalarında su çənləri olmamalıdır. Əslində su pulu verən vətəndaşın qapısına su maşını gətirtməyə ehtiyacı olmamalıdır. Əslində Bakının infrastrukturu 4 milyon yox, 2 milyon əhali üçün nəzərdə tutulub. Yəni əslində şəhər kommunikasiyası nəzərdə tutulduğundan 2-3 dəfə artıq əhaliyə xidmət edir. Amma Bakının su probleminin səbəbi əhalinin mi çoxluğudur? Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzi deyir ki, Azərsuya son 4 ildə 168 milyon manat sərmayə qoyulub. Söhbət dövlət hesabına qoyulan sərmayələrdən gedir. Amma beynəlxalq təşkilatlarında Azərbaycanda su sektoruna qrant ayırması barədə tez-tez xəbər gəlir. Amma su gəlmir. Sadə Takif qızı Bakının su probleminin səbəbini öyrənməyə çalışıb. Reportajı dinləyək.
Bakı sakini Mətanət Əhmədova deyir ki, bir neçə gündür evlərinə gələn su palçıqlı lillidir. Özü də həmişə günün müəyyən saatlarında 2-3 saat verilən su 15 günə yaxındır ki, gəlmir. Bu arada bircə dəfə su veriblər, o da palçıqlı.
Onu işlətmək qəti mümkün deyildi. Heç yıxmadıq, o suyu içmək də olmaz. Elə su deyil, bütün qarışıq gəlirdi, elə bir ki, torpaq. Ha, heç qab yumaq da olmaz, nə qab, nə əl, heç nə. Paltar da çətinliklə yumaq olmur, heç əl üzümüzü. Ağ paltarlarımız yığılır, o salmaq olur, qapqara olurdu. Salırdıq suya, qapqara olurdu. Məcbur olduq, maşını aldıq. Bir tonluq suya 10 manat pul verirdik, aldıq maşının suyu işlədik. Hələ də indi kimi suyumuz gəlmir.
Paytaxt əhli hələ Sovet dövründən su qıtlığı ilə üzləşib. Amma sakinlər deyirlər ki, bir neçə ildir suyun hər gün müəyyən saatlarında gəlməsinə adət ediblər. Çalışırlar ki, həmin saatda evdə olub çənləri doldursunlar. Sakinlər deyirlər ki, gün boyu su problemi ilə üzləşməmək üçün evlərinə 300-400 litrlik çən qoymağa məcburdular. Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən isə deyirlər ki, sel və daşqınlar nəticəsində təmizləyici qurğular suyu təmizləmək iqtidarında olmadığından su belə palçıqlı olub. O cümlədən Ceyranbatan su anbarında da qəza baş verməsi su təchizatına problem yaradıb. Amma qurumdan vəd ediblər ki, sakinlər yenidən təmiz su alacaqlar. Paytaxt əhli isə deyir ki, elə adi günlərdə də evlərinə gələn su çirkli olur. Onlar isə nəinki bu suyu işlətməyə, hətta içməyə məcburdular. Çünki Bakıda içməli su pulla satılır. Məsələn, 19 litrlik su qabının qiyməti 3 manatdır. Bakı sakini Səkinə İsmailova.
Bəlkə də kiməsə ucuz görünə bilər, amma su ucuz deyil. Çünki birdən gün ərzində biz evimizdə 20-30 litr su işlədirik. Təsəvvür eləyin ki, su necə çirklidirsə, tez-tez su kranını göz tutulur. Hamamın vannasını suyu doldururuq, biraz keçəndən sonra gəlirik, görürük ki, çöküb qapqara olub.
Sakinlər deyirlər ki, mənzillərdə su sayğacının quraşdırılması başlayanda seviniblər ki, su fasiləsiz özü də təmiz gələr, amma sevincləri uzun çəkməyib.
Suyun keyfiyyəti məsələsi çox çətin məsələdir. Yəni, suyun təmizlənməsi, suyun lilli gəlməsi bu heç də dəyişilməyib. Mərkəzi deyə bilmərəm, amma kənarlarda bir qədər, məsəl üçün qəsəbələrdə əhəmiyyətli günə yenə də saatla verilir su. Səhərlər bu qədər və yaxud da ki, axşamlar isə ümumiyyətlə verilmir və hamı məcbur olur yenə də su yığmaqla məşğuldur.
Bizə səhər saat 6-da gəlir, 9-da kəsilir. Bir də axşam 6-da gəlir, 9-da kəsilir.
Böyük bir ehtimalla deyə bilərəm ki, məsuliyyətlə bu dəqiqə su təchizatı yaxşı olsa da keyfiyyətindən narazıyam, çox narazıyam.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, onlara tez-tez suyun keyfiyyətsiz, çirkli olması ilə bağlı şikayətlər gəlir.
Bir mənalı şəkildə əhalinin evinə, mənzillərinə gələn su heç bir standartların tələbinə cavab vermir və istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnir.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimov isə deyir ki, abonenti keyfiyyətli su ilə təmin etmək Azərbaycanda su satışı ilə məşğul olan Azərsunun vəzifəsidir.
Əgər vətəndaş bu səhmdar cəmiyyətinə pul ödəyirsə, məni su ilə təmin elə, normal su ilə, içməli su ilə təmin elə, səhmdar cəmiyyəti pulu alır, əvəzində isə onu çox keyfiyyətsiz bir su ilə təmin edir. O başqa söhbətdir ki, bəzi hallarda isə heç bir təminat həyata keçirmir, yəni su ödənilməyən ərazilər kifayət qədər çoxdur.
Qadir İbrahimov hesab eləyir ki, su yetərincə təmizlənmir. Ekspertin sözlərinə görə son 4 ildə su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait yüksələn xətlə getsə də nəticə ürəkaçan deyil.
2008-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına Azərsuya 110 milyon manat investisiya qoyulub. Son 4 ildə Azərsuya 168 milyon manat dövlət vəsaiti hesabına investisiya qoyulub. Eyni zamanda beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından alınan kreditlər var, grantlar var və bu su sektorunda, əhalinin su ilə təchizatında İndiyə kimi bir pozitiv irəliləyiş qeydə alınmır. Əksinə, vəziyyət günbəgün pisləşir. Əgər əvvəl bir gün çirkli su verilirsə, indi bu 5 günlərindən, 3 günlərindən, hətta ola bilər ki, bir aydan sonra 10 günlərindən uzana bilsin.
Qadir İbrahimovun sözlərinə görə, şəhərin çox az hissəsi təmiz sayılan şollarla təmin olunur. Əhalinin əksəriyyəti içmək üçün o qədər də yararlı sayılmayan Kür çayının suyunu içmək məcburiyyətindədir. Bakı Şollar Su Təsərrüfatı İdarəsinin baş mühəndisi Vasif Rəsulov da deyir ki, şollar suyu ilə bütün Bakını təmin etmək gücündə deyillər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətində isə suyun keyfiyyəti ilə bağlı deyilən ittihamlarla razılaşmırlar. Qurumdan bildirirlər ki, 2002-ci ilə qədər suyun keyfiyyətində problemlər olub. Amma İtaliyanın Telomexanika Ekoloji şirkəti baş təmizləyici qurğularda yenidən qurma işləri aparandan sonra Bakıya verilən içməli suyun keyfiyyəti yaxşılaşıb. Qurumun mütəxəssisləri deyirlər ki, hazırda çəkilən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri xətti paytaxta gətiriləndən sonra Kür çayından istifadə azalacaq və sakinlər daha keyfiyyətli su ilə təmin ediləcəklər. Su kəmərinin tikintisi 2009-cu ilə qədər başa çatmalıdır. Ümumi uzunluğu 260 kilometr olan kəmərin tikintisinə neft fondu 480 milyon manat vəsait ayırıb. Mütəxəssislər hesab edir ki, kəmərin su ehtiyatı ən azı 50 il tükənməyəcək və paytaxta saniyədə 5 ton su gətirəcək. Azərsu hesab edir ki, bundan sonra Bakını fasiləsiz, keyfiyyətli su ilə təmin etmək mümkün olacaq.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bakıda Azərsudan şikayət edirlər, Ermənistan paytaxtında Yerevan Cürdən. Cür erməni dilində suya deyirlər. 2 ildir İrəvanın su işi Yerevan Cür qapalı səhmdar cəmiyyətinə tapşırılıb. 5 il üçün 22 milyon dollar verilib, amma əhali vəziyyətin yaxşılaşmadığını deyir. Əksinə, suyu biraz da bahalandırıblar. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda əhali üçün suyun kubmetri 18 qəpikdir, Ermənistanda 170 dram. Azərbaycan pulu ilə desək, 40 qəpikdən də çox. Ermənistan paytaxtının su problemindən Tatevik Lazaryan danışıb. Reportajla sizi Xədicə İsmailova tanış edəcək. Əvvəl elana qulaq asaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yayda Yerevan çox isti olur. Yəqin ona görədir ki, Yerevanın demək olar ki, hər yerində həyətlərdə bulağa bənzər nə isə var. Belə bulaqlar həm yoldan keçən susuzlara kömək olur, həm də bəzən ətrafdakı çox mərtəbəli binaların əhalisinin yeganə su mənbəyidir.
Bütün günü buradan su daşımalıyıq. Ağır-ağır vedrələri 4-cü mərtəbəyə qaldırıram. Nə eləyim, evə axı su gəlmir. Su yığırıq. Bilirsən nə qədər yığırıq, qaldırırıq evə, tökürük, bir də çürük aşağı.
Fransız şirkətinin təsis etdiyi Yerevan Su Səhmdar Cəmiyyəti paytaxtın su sistemini 10 il idarə etmək səlahiyyətinə malikdir. 2006-2011-ci illərdə paytaxtın su ilə təchizatını nəzərdə tutan bircə proqrama görə Yerevan suya 22 milyon dollar vəsait ayrılıb. Vəsaiti erməni hökuməti və Dünya Bankı ayırıb. Amma Yerevanın ətrafında əhali daim su ala bilmir.
5-ci mərtəbəyə su gecə saat 5-də gəlib çıxır. O da birazdan kəsilir. Daim evdə kimsə olmalıdır ki, su yıxsın. Yoxsa susuz qalarıq. Bu nədir? Həyatdır.
Dunçelə bura nə dursaq o tərəfimizə sağ çıxacaq.
Axırlı vasman gedir.
Bizim evlərdə su yoxdur, amma maşınların yuyulduğu yerlərdə həmişə su olur. Özü də içməli su. Bunlar da o suyla maşınları küçələr yuyurlar. Gündə yarım saat su verirlər. Əgər birinci mərtəbədəki suyu açıbsa, deməli bizə su damcı-damcı gələcək. Zəng elib deyirik, şikayət edirik. Xeyri yoxdur.
Son 6 ayda Yerevan suya 80 mindən çox şikayət zəngi olub. Yəni, keçən illə müqayisədə 2 dəfə çox zəng eliblər. Və şikayətlərin 80%-i su kəmərlərində qəzalar ya da suyun qrafiki ilə bağlıdır. Amma əhali təkcə su səhmdar cəmiyyətinə zəng etmir. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinə də şikayət edirlər. Təşkilata bu ayın birinə qədər 384 adam müraciət edib. Su təchizatından narazılığı olanların 70-inin şikayəti təmin olunub. Bunu İstehlakçı Hüquqlarının Müdafiəsi Cəmiyyətinin sədri Abqar Yeqayan deyir. Amma bu da vəziyyəti dəyişmir.
Suyla bağlı minimal tələb belə olmamalıdır. Vətəndaş vaxtında su ala bilməyibsə, ona 4 dəfə artıq pulsuz su verilməlidir. Amma mən Yerevan Curda belə şey olduğunu eşitməmişəm. Halbuki hamı bilir, Yerevan Cur özü də bilir ki, su fasilələrlə verilir. Qrafik pozulur.
Sakinləri narahat edən ikinci məsələ suyun qiymətidir. 2006-cı ildə şəhərin su təchizatı Yerevan suya veriləndə suyun kubmetrinin qiyməti 125 dramdan 170 drama qalxdı. Yəni təxminən 50 sent oldu.
Biz ayda 2700 dram veririk. Biz isə 3000 veririk. Paltaryan maşın işləyir. Duş qəbul edirik.
Suyun qiyməti çox bahadır.
Barışmağa çalışırıq, amma çox bahadır.
Yerevan Su Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Serj Popov deyir ki, suyun qiymətini qaldırmaq zəruri idi. Çünki şəhərin su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün vəsait lazımdır. Popov deyir ki, İrəvanın su sistemi bərbad vəziyyətdədir. Plana görə 4 ildən sonra İrəvanda su ucuzlaşmalıdır. 10 ildən sonra isə suyun 1 kubmetri 90 dram olmalıdır, yəni 2 dəfə azalmalıdır. İrəvanın su sisteminin Yerevan suya etibar olunmasına səbəb də elə o plan olub. Amma indi plan dəyişib. 2 il əvvəl Yerevan Su Kommunal Xidmətlərə Nəzarət Komitəsinə müraciət elədi ki, suyu bahalaşdırsınlar, çünki istifadəçilərin sayı azalıb. Belə çıxır ki, suyun qiyməti dəyişməyəcək. Su təsərrüfatı üzrə Dövlət Komissiyasından Qagiq Xaçaturyan.
Biz danışmışıq ki, əlavə indiki qiymətlərə yox, 2010-cu ilin qiymətlərinə olunsun. Yəni 2010-cu ildə su əvvəl planlaşdırılandan bir qədər bahalacaq.
Qagiq Xaçaturyan deyir ki, razılığa əsasən inflyasiya, valyutanın məzənnəsinin dəyişməsi, elektrik enerjisinin qiymətində dəyişiklik kimi istifadəçilərin sayı da suyun qiymətini dəyişə bilər. Yerevan Su Səhmdar Cəmiyyəti isə tez-tez istifadəçilərin azaldığını deyib, qiymətlərin artırılmasını istəyir. İstehlakçı hüquqlarının müdafiə cəmiyyətinin sədri Abqar Yeqayansa deyir ki, nəticədə istifadəçi nə qədər az su sərf eləsə, bir o qədər çox pul xərcləyir.
4 saat əvəzinə mənə 2 saat su verilir. Sonra da başlayırlar ki, sudan istifadə azalıb, qiyməti qaldırıq. Axı bu mənim günahım deyil. Bəlkə mən səhərdə su istifadə edəcəkdim. Su gəlməyib axı. Belə çıxır ki, suyu azaldırlar, istifadə azalır. Sonra da gəlirlər, deyirlər ki, bilirsiniz nə var, istifadə azalıb, suyu bahalaşdırdıq.
Abqar Yeqayan hesab edir ki, bu vəziyyət Yerevan suyun xeyrinədir. Amma su təsərrüfatı üzrə Dövlət Komissiyasından Qagiq Xaçaturyan Yeqayanla razı deyil.
Biz də şirkətlər arasında müsabiqə keçiriləndə tərəddüd edirdik. Fikirləşirdik ki, şirkət su problemi ilə mübarizə apara bilməyəcək. Suyun həcmini azaldıb, qiymətini qaldıracaq. Amma hesabladıq ki, belə olan halda şirkət daha çox itirir. Suyun həcmi artılsaydı, şirkət qazanardı.
Şirkət nə qədər itirir, nə qədər qazanır, öz işidir. Hər bir şirkət öz gəlir çıxarını özü hesablayır. amma istifadəçinin itirdiyini, fiziki, maddi, mənəvi itkisini hesablayan yoxdur. Fakt budur ki, Ermənistanda suyun qiyməti qalxır, həcmi azalır. Qagi Xaçaturyan deyir ki, bu vəziyyət heç kimə xeyir vermir və Yerevan su tədbir görmək fikrindədir.
İndi elə vəziyyət yaranıb ki, nə istifadəçilər xeyir götürür, nə şirkət. Ona görə də şirkətin strukturunda dəyişikliklər aparlar. Fransadan mütəxəssislər çağırılıb və bizə verilən vədə görə ilin sonuna Ermənistanda vəziyyət dəyişəcək.
Yerevan Sudansa deyirlər ki, 2016-cı ilə qədər Yerevanda 95% daim su olacaq, itki 30% azalacaq. Gələn il Ermənistan paytaxtının yarısına gündə 12 saat su vəd olunur.
Bu, İrəvandan Tatevik Lazaryanın reportajı idi.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qoşağı davam edir. BMT xəbərdarlıq edib, suyun çirkləndirilməsi, sudan səhv, kütləvi istifadə içməli su ehtiyatlarını azaldır. Yaxın 20 ildə adam başına düşən içməli su ehtiyatlarının miqdarı 30% azala bilər. Hesab olunur ki, Gürcüstan zəngin su ehtiyatlarına malikdir. Amma su resursları ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylanıb. Gürcüstanın şərqində susuzluq problemi böyükdür. Ən böyük problem odur ki, Gürcüstanda içməli su ehtiyatları üçün heç bir təşkilat məsuliyyət daşımır. Bu barədə ətraflı Nino Gelaşvili danışıb. Reportajla sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək. Əvvəl elana qulaq asaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Adamiyans autilebeli çıxılan qopilovistuist rəqaməşi minimum...
İnsana normal həyat fəaliyyəti üçün gündə azı 20 litr təmiz su gərəkdir. Hal-hazırda insanın suya olan haqqını insan haqları deklarasiyasına əlavə etmək barədə beynəlxalq səviyyədə müzakirələr keçirilir. İdeya həyata keçirilərsə, hökumətlərin qarşısına hər bir vətəndaşın minimum miqdarda su ilə təmin etmək vəzifəsi qoyulacaq. Gürcüstanda mövcud su ehtiyatları barədə mütəxəssisin söhbətini dinləyək. Gürcüstanın Ekologiya Nazirliyi nəzdində su resurslarının mühafizə İdarəsinin rəhbəri Marina Makarova.
Geniş əsaknalat, spesialist Movus Minut.
Bizim ölkənin ərazisində 26 min çay var. Onların əksəriyyəti təxminən 92% kiçik çaylardır. Ən yararlısı trans-sərhəd çayı olan Mıtkvar idi. Ondan sonra Rioni, Enguri və Çorokidir. Bunlar da iri çaylardır. Amma su ehtiyatları qərb və şərq əraziləri arasında bərabər şəkildə paylaşmır. Su ehtiyatımızın əsas hissəsi Gürcüstanın qərb hissəsində cəmləşib. Göllərə gəlincə Gürcüstanda 860 təbii su hövzəsi var. Onların ümumi sayı 160 kvadrat kilometr təşkil edir. Bundan əlavə 43 süni gölümüz də var.
Amma Sakartvelos qarımızda Tüysan Ministros
Su resurslarının mühafizə idarəsinin baş mütəxəssisi tibb elmləri doktor Aleksandr Mindoraşvili izah edir ki, əhalinin su resursları ilə təchizat vəzifəsi özü özlüyündə bir çox insan haqlarına əməl edilməsi ilə bağlıdır. Bəs Gürcüstan əhalisi ildə nə qədər su işlədir? Mindoraşvili bu sualın cavabında bunları söyləyib.
Aleksandr Mindoraşvili Aset İnformasiya Squadstis.
Əhali tərəfindən içməli, təsərrüfat və məişət təyinatlı suların istehlakı hər il 450-500 milyon kubmetrə bərabərdir. Bunun 90% şəhər əhalisinin, 10% isə kənd sakinlərini payına düşür. Gürcüstan su ehtiyatları ilə zəngin olmasına baxmayaraq, istehlak indeksi 30-40% səviyyəsində qalır.
2003
və 2004-cü illərdə ətraf mühitin qorunması üzrə Avropa Agentliyinin apardığı araşdırmalar məlumatlara görə, Gürcüstanda su resurslarının istifadə sahəsində vəziyyəti böhranlı adlandırmaq olmaz. Ölkənin su ehtiyatlarının istifadə potensialı isə çox yüksəkdir. Şirin su böyük nemət olsa da, bu neməti idarə etmək heç də asan vəzifə deyil. Söhbət təkcə əhalinin şirin su ilə təmin edilməsindən deyil, habelə su resurslarının ekoloji təmizliyi üzərində ümumi nəzarətdən gedir. Ətraf mühitin qorunması üzrə mütəxəssis Zurab Çinçaradze bunu belə izah edir.
Qarama status eksperti Zurab Çinçaradze qarmərdavs.
Səthi sular üzərində nəzarət problemi Ətraf mühitin qorunması nazirliyinin monitoring və proqnozlaşdırma mərkəzinin öhdəsindədir. İçməli su vaxtı ilə büsbütün kənd təsərrüfatı nazirliyinin öhdəsində olub, indi isə məncə içməli su üçün heç bir təşkilat məsuliyyət daşımır. Başqa sözlə, onun keyfiyyətinə ümumilikdə nəzarət edilmir. Özəlləşmə nəticəsində sular qismən özəl əmlak olub və nəzarəti də təşkilatların özləri həyata keçirir. Məsələn, Tbilisi Tskale şirkəti suyun keyfiyyəti üçün cavabdehdir. Amma kəndlərdə keyfiyyətli su təchizatı üçün mənim bildiyim qədər heç kim məsuliyyət daşımır.
Gürcüstanda əhalinin əksəriyyəti krandan su içir. Müxbirlərimizin əvvəl dediyi kimi, içməli suyun 90%-i şəhərdə işlənir. Şəhər su şəbəkəsindən istifadə edənlərin sayı baxımından Tbilisi birinci yerdədir. Əldə olan məlumata görə, Tbilisi Tskale şirkətinin avtomatlaşdırılmış suya nəzarət sistemi var. Lakin əhalinin işlətdiyi suyun keyfiyyəti artıq dərəcədə su boru şəbəkəsinin vəziyyətindən asılıdır. Su resurslarının mühafizə idarəsinin baş mütəxəssisi Mindaraşvili bunu belə izah edir.
Ölkənin su boru şəbəkəsinin təxminən 65% ötən əsrin 30-40-cı illərində istismara verildiyinə görə amortizasiya edilir. Bərpası baxımından 90-cı illərdən başlayaraq sistemə qətiyyən fikir verilmir. İndiki dövrdə isə su boru şəbəkəsi və kanalizasiya borularının sürətlə yeniləşməsi ilə gedir.
Zəngin su ehtiyatlarına baxmayaraq, Gürcüstanda bütün rayonların su ilə təchizatı çox ciddi problem olaraq qalır. Bəzi rayonlarda əhali suyun çirkli olmasından narazılıq bildirir. Azadlıq Radiosu bölgə müxbirlərinin çoxsaylı reportajları da bunun real problemlər olduğunu təsdiq edir. Son vaxtlar vəziyyətimiz çox pisdir. Bilmirik nə edəyək. Doğrudur, vada kanal bizə maşınlarla su göndərir, amma 2 vedrə su nəyə çatar? Bundan çox doldura bilmədik. Küçədən daşımalı oluruq. Belə olmaz axı. Çirkəb sular içməli su ilə qarışır. Çirkli, qapqara su gəlir. Xalis qara. Hamı mədə bağırsaq xəstəliyindən əziyyət çəkir. Krandan qurbağa da çıxıb, soxulcan da başqa zirzibildə. Yadıma düşəndə ürəyim qalxır. Boruları dəyişmək lazımdır. Onlar o qədər köhnəlib ki, hər həftə təmizləsələr də ertəsi günü yenidən çirklə dolur. Əsl müsibətdir bu. Gürcüstanın bir çox şəhər və kəndlərində yerli sakinlər və istirahətə gələn adamlar tez-tez quyu suyundan istifadə edirlər. Belə hallarda suyun keyfiyyətli olmasını müəyyənləşdirməkdən ötürü adamlar fərdi şəkildə müvafiq laboratoriyalara müraciət etməli olurlar. Yeraltı suların təbii süzgəclərdən keçməsinə baxmayaraq, mütəxəssislər suyun mövsümü yoxlamasını zəruri hesab edirlər. Çünki yer altında onun çirklənməsi də mümkündür. Gürcüstanda suyun əsas çirklənmə mənbələri sənaye obyektləri sayılsa da, əldə olan faktlar səthi suların əsasən kommunal sektor tərəfindən çirklənməsinə dəlalət edir. Ətraf mühiti müdafiə fəalı Zurab Çinçaradze.
Obyektə bilən çıxalağı bilsə də, çıxılış obyektə bir şey çıxal çaşıb, biz regulirə bax.
Bu, Tiflisdən Nino Gilaşvilinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizin də mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.